Слава Богу! Дякую, дорога церква, брат Олег, що ви є. Ми, так стається, що ми здружилися із пастором Олегом і вже будучи в об'єднанні наших церков, але найбільше це в наших капіланських поїздках. І коли Олег і ще з братами поїхали туди, на схід ще була АТО, от я так, знаєте, бачив їхнє служіння, вражений був їхньою відвагою. І прошу, кажу, візьміть і мене з собою, знаєте. І вони мене з собою взяли, знаєте, я навчався. Тому, слава Богу, ми говорили сьогодні за те, що кожен із нас має бути прикладом. Знаєте, і ми шукаємо тих прикладів, бо ми прагнемо до того, щоб бачити Бога. І бачимо Бога в людях, в інших людях теж. І я так хочу сказати, що кожен із нас може бути свідоцтвом Христа на всякому місці. В нас на Вінниччині кажуть на ікони, які є в церквах, або є в хатах, там, знаєте, висять в углу, кажуть образи. Образи. Ну, ми також маємо преображатися в образ Христа, тому ми ходячі образи. Так. Да. Тобто, якщо хтось подивиться на образ, то вони що, як людина реагує на образ? Як? Приходить і, знаєте, так вшановливо. Знаєте, в хатах раніше, так, якщо там сиділи чоловіки там за столом, знаєте, захотіли скуштувати того самогону, то приходила бабка і зашторювала образ, щоб Боженька не бачив. Да. Ще й могла там сказати, от ви там грішники, або таке. Тобто шанобливо дуже ставилися так до образів. Так і часом в людей буває. Хтось людина десь щось негарне скаже, знаєте, може сказати в вашій присутності, ой, вибач, знаєте, це дуже добрий показник. Дуже добрий показник. Якщо людина в вашій присутності себе вже краще веде. Значить, про що це говорить? Про те, що ви являєтеся світлом. Так, тому таке от наше прагнення бути образом Христа і бути живими образами, ходячими образами. Да. Тому нехай Господь благословить нас в цьому, щоб і дасть нам сили. Я не люблю довго говорити, але пастор Олег сказав мені сьогодні говорити скільки хочеш. То я буду говорити, поки мене звідси не заберуть. Я хочу взяти свою Біблію. Дякую. Ми вчора бачилися, і ми ці три дні з Олегом Васильовичем пробули на форумі капіланському. Залишив я свій кабінет, теплий, зручний, в офісі заступника голови ОТГ Ради служіння в церкві капіланського служіння. Зараз такий час, що не якось совісно сидіти в кабінеті. Треба йти і щось робити. Треба. Хоча роботи завжди вистачає, якщо людина може прислужитися в будь-якому місці. Але таке бажання виникло більше, знаєте. Бо коли ти працюєш, то воно тебе все время затягує якісь речі, треба регулювати, знаєте. І буває таке, що ми йдемо по дорозі і бачимо, що ми десь починаємо десь, можливо, збиватися із не то, що з Христового шляху, але з тої цілі, яку ти маєш в житті. Тому таки ми зараз служимо в капіланському служінні, я трошки розкажу. Їздили і зараз під час повномасштабного вторгнення. І був час, коли займалися переселенцями. Я вже, певно, можливо, розказував вже, бо я так багато розказую. Наша церква має свою будівлю двохповерхову, там і дитячі класи, і зал, і кухня, і столова, і санвузол, душ, ну таке. Все дав Бог мати в центрі села таку, на трасі таку будівлю. І вона дуже прислужилася в тому в нас. Коли їхали, це якраз через нашу, їхали переселенці, тікали. І ну, змушені були покидати свої будинки. Деякі навіть і, каже, бідкалися, ой, я забула світло погасити в своїй харківській квартирі. Знаєте, це зносить, ну, це говорить про людей, які так думають, вони думають про свій будинок, що йому її там нарахують. Але насправді це набагато страшніше. Вони можуть повернутися і не мати вже тої квартири. Чи не повернутися. Тому займалися переселенцями. В нас і перший, і другий поверх просто на землі були застелені матраси, сестри готували, браття розміщали, молилися, свідчили. Люди їхали, ну, і питають, аж скільки ми вам должні? Каже, ми вас благословляємо. Вони їхали і дякували, і слізно прощалися, і обнімалися, і потім дзвонили, ще раз дякували. І, ну, таким чином церква вона служила. Коли були військові, то я собі, знаєте, я займаюся, але одного разу заходжу, там у нас диякон є, брат Саша, у нас наш місцевий Никодим. Одного разу він прийшов до нас додому вночі, син парторга. Він теж прийшов, щоб ніхто не бачив. Він каже, ну розкажи мені щось. Ми вже так говорили, так, ну, тому я так переживав. І це було нам підкріплення, тому що, знаєте, так важко, так всі нападають. Навіть деякі не хотіли, я виріс в цьому селі. Ідеш, коли йдеш по вулиці, із-за того, що ти віруючий, людина стоїть там на воротах, а потім заходить у двір чи до хати, щоб з тобою не привітатися. Це трошки, знаєте, як... Да. Ну, можна довго про це говорити, але він прийшов і каже, розкажи нам. І він сьогодні диякон церкви, слава Богу, вся його сім'я служить. Сестрички, його дві дочки, одна займається недільною школою, інша в прославленні, як сестричка, чоловік-оркестр. І на гітарі, і на ямасі, і пісні пише авторські. Так що, ну, так от один Никодим прийшов вночі, а потім вся його сім'я почала служити Богу. Так що, слава Богу. Коли я тут, то він там служить. І я, коли зайшов в церкву, відволікаюся, знаєте, коли тут церква, хрест, знаєте, так... Робимо. Це таке місце особливе. Ну, в церкві ж не можна поганих слів казати, знаєте, треба вести себе так по-святому. Знаєте, коли приходять вдома, ми ведемо себе так, як є, а в церкві то маємо обов'язково себе вести святіше трошки. Да, по крайній мірі, тренуватися, щоб і вдома себе так вести. Слава Богу. І ми так дивлюся, відкриваю двері, дивлюся, по церкві ходять мужики тільки в трусах і з автоматами. Було таке, що там дзвонить командир, каже, можна, ну, треба підрозділ, ну нема, вони, нема де помитися, зима, знаєте. Ну в нас можна, будь ласка. Але їх зайшло так багато в церкву. І я так дивлюся, ламаються всі, яка має бути церква, щоб це в церкві, там, знаєте, в церкві маємо красиво одягнутися, знаєте, все там застібнуто, прилічно. А тут ламаються всі стереотипи. Як так? В церкві, в трусах. Ми тут молимося. Ви що? І ще й зброя, там, ті зброї, а та в углу стоїть там складена. Як це так може? Але знаєте, ми на це не дивимося. Це ті люди, яким ми служимо, надаємо допомогу, странники, яким треба поспати, поїсти, помитися. Да, і зараз ми так само, як я служу як пастор, як капелан, і церква так само участвує в цьому служінні, і в капеланському служінні. Дітки у нас трудяться, вони плетуть патріотичні браслетики, моляться, малюють малюнки для наших воїнів, для наших солдатів. Так що ми зараз там, церква завжди має бути там, де передова. Неважно, чи війна, чи така цивільна ситуація в суспільстві, в народі, ми маємо бути там. Якщо це цивільні обставини, ми маємо бути там, де люди в біді. Краще бути в домі плачу, чим в домі веселія. Як брат говорив Вадим сьогодні, краще допомогти тому, хто голодний, знайти того, хто не має де переночувати, допомогти тому, хто зараз хворіє, відвідати того. А коли зараз, де ті люди, які сьогодні знаходяться в біді практично, солдати, кожна хвилина це може очікування якоїсь біди. Це люди, які ходять практично, знаєте, на очах у смерті. Але ми віримо, що Бог допомагає. Тому наше служіння, і Олег Васильович, благословенний брат, який служить і може поділитися цим служінням, і може порадити і допомогти, і така любов, знаєте, до цих хлопців, це видно. То слава Богу. Ми зараз служимо в... Я служу зараз, такий є проєкт, міжконфесійна група. Це, щоб ви розуміли, це у нас 4 чоловіка. Православний священник, католицький священник і 2 євангельських пастора. Ну, ще передбачався греко-католицький священник, але ми ще його шукаємо в нашу групу. Вроді там один. Це був такий проєкт, який не... Ну, ми не знали, чим це все закінчиться і чим це все почнеться. Тому що взагалі-то там конфесії ставляться один до одного так. Так собі. Я мав такий досвід, коли я служив в армії, я вже був віруючим. Покаявся я не в церкві, просто в гуртожитку. Відкривши Біблію, Бог просто до мене проговорив. Це така особлива історія, для мене цікава. Я не знав, що таке церква. І мене тоді зразу ж призвали в армію. Я думав, що я просто вірую християнина. Там я побачив, що є там солдати, суботники, п'ятдесятники, харизмати, православних 2 було. Баптистів, там, баптисти були. І вони такі, вони в церкві, вони знають, хто вони знають, чого вони хочуть. І я той, хто до того я ходив, наче на крилах, дякував Богу, молився, славив Бога. І тут я попадаю, бачу, що вони хтось, а я ніби ніхто. знаєте, не можу собі знати, не можу собі знайти, я вроді і не баптист, і не суботник. Ну, коли вже потім, вроді би, там, п'ятдесятник, потім зустрівся, вроді би, харизмат, ну, не пойму, хто я. І я в себе в майстерні художній, там було виділено кімнату, я на колінах слізно молився. Це така дитяча проста молитва. Господи, ну Йосип знає, що він п'ятдесятник. Дан знає, що він харизмат. Паша знає, що він баптіст. Боже, скажи, хто я такий? До кого мені пристати, знаєте? Для мене це була така біль. Хоч це зараз пройшов час, ми вже з цим всі знайомі, вже звикли. А тоді я не міг. Це було таке моє відкрите, дитяче таке хождіння перед Богом. Я собі не міг навіть уявити, що християни можуть поділятися на когось. Ми ж всі діти Божі, всі діти Христа. Я згадав цю історію, таке свідоцтво, що колись я молився. Я потім пішов в міжконфесійний коледж біблійний Святого Якова, де теж прийшли в групу, набрали там за 4 парти баптистів, 2 парти харизматів, 6 парт п'ятдесятників сидять. Між собою тільки зиркають один на одного, знаєте. Ну, були такі всі. І ми так, я на свою дружину, на свою Оксану, як подивився, вона така серйозна. Я так, не чесно кажу, що не сприймав. Ну, от якась така баптістка. Да, така вона вся. Вона і до цих пір серйозна така жінка. Слава Богу. Бог мені дав, таку треба. Але в той час, ми, коли християни зустрічаються, діти Божі, сьогодні сестра казала, да? Хто водимий Духом Святим, то має Духа Святого, той і його, той дитя Боже. І через буквально кілька місяців вже віталися, вже посміхалися, а через 2 роки і позабували, якої вони конфесії. Ми стали християнами. Просто християни. Тому зараз теж міжконфесійний такий проєкт, і мені нагадалося, я Олегу Васильовичу говорю, кажу, представіть, така поїздка з православним католиком, ну, Ваня наш, євангельський. Кажу, не знаю, просто їду, не знаю, що там буде, це ж солдатам треба служити, а тут як ми знайдемо таку спільну мову? Але слава Богу, Бог нам дав мудрості, ми молилися, і за нас молилися, і церкви, і молитовні групи. Ми молилися там, ми служили солдатам, говорили про Євангеліє, говорили про те, як призивати Бога. Ми свідчили, як Бог допомагає іншим солдатам. Знаєте, і ці солдати, які ми говорили, вони говорили про те ж саме. Ми до половини договоримо, а потім вони говорять, як їм Бог поміг. Оказується, вже Бог з ними трудиться, Бог спасає ще до того, як ми туди приїхали. По вечорах ми могли трошки дискусувати між собою, але ми могли свідчити про Божу славу. Знаєте, після першої поїздки я так, знаєте, обережно відношуся до... Питаю православного священника, Ярослав, ну як ти, як? Може, ти щось таке було, що тебе десь образило, ми не хочемо там до В'ячеслава, до католика. Кажу, а В'ячеслав, може, ти як? Може, ми тебе, ну, десь хтось... Він каже, нам так сподобалося. Якщо ми ще раз поїдемо, то ми хочемо тільки такою командою поїхати. Ми поїхали вдруге, знаєте, і я так згадав цю історію. Ми були в православному храмі, приймали причастя. Ми були в католицькому храмі, приймали участь у святкуванні. Там було свято, ну вони так святкували, день народження Йосифа, який одружився на Марії, але було гарне слово, і ми молилися за Україну разом. Потім обідали з католицькими генералами, два пастора євангельських. І ми мали гарне спілкування. А потім всі разом пішли ще в євангельську церкву служити. І проповідував в євангельській церкві, якби ви тут на цьому місці, ми можемо запросити, до речі. Міг проповідувати православний священник і католицький священник. І, ну, і ми проповідували, знаєте. І їм дали перше слово, і в мене було заключне. І в них таке спеціальні таке одежа, спеціальна одежа, там ризи, знаєте, і отакі стола називаються. Ну, такі кольорові шарфики, які носять священники, знаєте, це називається стола. І вони так, а я, ну я як звичайно, як пастора, ми ж не одягаємо щось особливе там. Ну, я вийшов так у військовій формі. Я так виходжу на сцену, щоб проповідувати. Мене такий католик хвать, зупинив, знімає з себе стол, поцілував і на мене одягнув, каже, йди. І я згадав цьому свою молитву, що, знаєте, спочатку ми ділилися, а тепер, хто б міг коли подумати, католик зняв з себе столу, віддав пастору Іванську, каже, іди проповідай. Були по-різному. Іван каже, ну, в нас є розбіжності, знаєте. Іван в цю поїздку каже, ну, він знається. Таке, все, я не буду з ними, не буду служити, їду додому. Хто знає Івана, то він ще не так каже, як я. Все, не буду, кажу. Іван, ми можемо поїхати зараз додому. Але в нас є вибір. Або поїхати додому, зайнятися своїми справами, ну там служіння чи робота, або бути разом і свідчити один одному, і служити цим солдатам. І колись, можливо, ці молоді священники, які з нами їздять, католики чи православні, може вони колись будуть патріархами, хто їх знає, або якимись єпископами, і будуть так само, ми колись їздили з протестантськими, я не кажу протестантські, це я вже так по привичці, я кажу, не кажіть на нас протестантські пастори, євангельські пастори. І каже, це були нормальні хлопці, давайте ми будемо служити разом. І про те, що ми зараз робимо в цивільному, в військовий час, в цивільному часі ми теж можемо збиратися і разом, і молитися всім цим людям, проповідуючи Євангеліє Боже. Бо Господь, в Господа одна ціль. Він цього хоче, дуже хоче. А знаєте, що Він хоче? Щоб ніхто не загинув. Але всі прийшли до покаяння. Знаєте, це так виглядає, ніби от є людина, яка тоне в озері, і стоять двоє, чи троє, чи четверо гарних плавців і б'ються між собою, хто його буде спасати. І поки вони один одного, знаєте, штовхали, то той втонув. Це так може виглядати. Знаєте, це треба, нам потрібно всім служити. Тому я зараз це розказую для того, щоб просто попросити вас додати до своїх молитов, які ви звершуєте, щоб ми, як євангельські, так і інші християни, були єдині. Ісус так молився. Це була основна така серйозна молитва, яка записана в 17 розділі Євангелія від Івана. Він каже, що вони були єдині. Отче, прошу, як ми з тобою. Боже, це Боже, на Божому серці, знаєте, Боже бажання. А якщо ми маємо таке саме, то ми можемо з дерзновенням молитися, бо так Бог хоче. Ми можемо з дерзновенням, з такою сміливістю руйнувати всі ті перешкоди диявольські. Сатана ж, він, Бог хоче, щоб всі були єдині, а що хоче сатана? Він хоче взяти і сіяти, як пшеницю. Розсіяти, щоб ми подальше впали один від одного. Побільше було перешкод. Тому нам потрібно молитися. Знаєте, чому так потрібно молитися? Ми приїхали одного разу до хлопців і зайшли в одну хату. Хлопці займаються, чим там вони хочуть. Хтось там взуттям порається, щось там ремонтує, хтось їсти готує, хтось відпочиває після роботи своєї військової. І ми заходимо в будинок. Можна зайти? Можна. І вдруг заходить 4 священника. Один в одних ризах, другий в других ризах. Іван там в колерації. І всі такі. І ми представляємося, що ми ж так, оток. І той, хто готує їсти, каже, ну, хлопці, каже, якщо церкви разом, то є надія. Знаєте, вони вже все поговорили, ну, за владу, як вони обично, да? За командирів, за ще щось, за світу, за політику і так далі. І тут вони побачили, що священники багатьох церков, ну, кількох церков, які основних напрямків, разом. Знаєте, отак люди сприймають. Це ж ті хлопці, які були недавно в цивільному житті, які сиділи, збиралися разом, вели таке, ну, як от ми з вами. Вони подивилися, що там вони побачили, що церкви можуть бути разом. Священники можуть разом молитися і разом служити. Тому я не можу сказати, що ми можемо молитися і там всі будуть називатися церкви однаковим, там, якоюсь однаковою назвою, типу католико-православний адвентист, п'ятдесятник сьомого дня. Ну, я не знаю, як буде називатися, але я думаю, що ми можемо так само бути, являти любов і Христа всім іншим людям. Тому це трошки свідчення про те, що ми робимо зараз, і нас, якщо буде ваша ласка помолитися, нас буде така, передбачається серйозна і важка поїздка. Зараз ми будемо їхати нашою командою 3-го числа до батальйонів, які вийшли з важких боїв і там, де багато втрат. Таким людям дуже важко служити. Тому що ти приїжджаєш і ти не знаєш, що сказати. І інколи просто приходиться промовчати. І ти не приїдеш туди і не скажеш, о, привіт, ми приїхали, нате вам ось цукерки. Там по-іншому. Ми не знаємо, як буде. Я навіть собі уявляю, думаю, Боже, я не знаю, як, що починати, що шукати, які слова. Тому ми потребуємо Божого керівництва, Божої мудрості, щоб Бог давав таке серце, як ну, як його, такі відчуття, як Христове відчуття, і мудрість і розум Христов. Ну, тому помоліться, будь ласка, і візьміть теж це в свої молитви, бо ми кажемо, що ми, нас там не виходить поїхати, але звідти командири кажуть, приїдьте. Ми мали їхати в один підрозділ, а той каже, ні, нам потрібно ще в один. Там дуже, дуже потрібно, дуже потрібні капелани. Я не знаю, що вони бачать, але я думаю, що вони цим самим говорять, що цим хлопцям, які повтрачали своїх побратимів, які бачили таке, що, можливо, спати не можна після такого. Вони бачать, що їм потрібен Бог. Тому і ми з відповідальністю розуміємо, що ми маємо приїхати і явити їм Бога, Христа. Знаєте, кажеться, Господи, я вже не знаю, як ще молитися, Боже, на що ти мене посилаєш, такого недосконалого, такого невміючого, такого незнаючого. Ну, просто хочеться, щоб тільки там Бог якось там сам щось зробив, тому що я нічого не можу. Відчуваєш себе в цій ситуації немічним. Але я вірю, що Бог сильний. Ми читаємо в Святому Слові, що Бог сильний зробити щось. Тому це таке невеличке, коротке свідоцтво. Якщо є в мене ще хвилин... І все? Хорошо. Я хочу поділитися ще місцем із Писання. Книга «Діянь», якщо ви хочете, можете разом зі мною відкрити. «Дії святих апостолів». І 4 розділ, з 32 вірша. Це якраз місце, де говориться про першу церкву. Як тільки церква почула, вони Слово Боже, і церква почала збиратися всі разом. З 32 вірша давайте прочитаємо. «Всі ті, які повірили, мали одне серце і душу, і ніхто нічого із свого майна не називав власним, бо все було в них спільне». Оце те, що я говорив, мені дуже подобаються ці перші слова цього вірша. Всі ті, хто повірили в Христа, мали одне серце і одну душу. Всі, хто повірили, такі, от та єдність, про яку говорив Христос. Як Ісус сказав про, каже, покажи нам Отця, Він каже, я і Отець одне. Так і християни мають бути як одне, як брати, як сестри по-справжньому. Коли в сім'ї є двоє, троє, нас було п'ятеро дітей, то в нас не було, там такий закон був, що в нас не можна було мати одному одну цукерку. Ця цукерка ділилась на п'ятеро. Це ми були мали, якщо я виріс із шкільної форми, то цю шкільну форму доношував мій брат. В нас було все одне. Тому такі речі нам потрібно цінувати. І це наше може бути ціль. Ми, як християни, маємо бути одне серце і одну душу. Крім того, вони ще там було у церкві дуже багато людей, які не мали свого будинку, раби, раби-втікачі, бідні люди, які були позбавлені, тоді була Римська імперія, вони жили під окупацією, і вони були позбавлені навіть своїх будинків, бо в них забрали за податки. Ви знаєте, що тоді люди продавалися у раби, бо вони мали борги. Бували, що брали і продавали членів сім'ї, дітей, там, жінку. Це до різних господів. Продавали. Це були такі обставини, такі люди були не самі, не самі. Вони, і ці люди, які обездолені, вони приходили в церкву, повіривши в Христа. І вони знову здобували родини, мали одну душу, одне серце, знову мали надію. І ніхто нічим нічого не привласнив. Всі ділилися. Хтось щось мав, якийсь хліб, чи ще щось. Всі ділилися. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Господа Ісуса. І велика благодать була на них усіх. Не було між ними жодного нужденного, бо ті, хто мав поле або дім, продавали їх та приносили кошти від проданого. І клали біля ніг апостолів, а кожному давалося те, чого хто потребував. Знаєте, цього місця бояться всі невіруючі люди. Каже, підете до них, треба буде квартиру продати і занести в церкву. Знаєте, так дуже люди налякані. Не йди туди до тих штундів, бо все позабирають у тебе. Знаєте, хтось це спеціально тоді спецслужби говорили про це, жахали. Але ми зараз порозуміємо, як це все відбувалося. Так Йосип, прозваний апостолами Варнавою, що в перекладі означає «син потіхи», левіт родом з Кіпру, мав поле, і він продав його, приніс гроші і поклав біля ніг апостолів. Ви пам'ятаєте про Варнаву? Ще ця історія така була. Ну, бачите, його звали Йосип, але друге ім'я йому дали Варнава, син втіхи. Я думаю, що ім'я тоді друге ім'я відповідало його характеру і його, його серцю, то, який він був. Це той Варнава, який опікувався Павлом, коли його не прийняли апостоли. Знаєте, Павло гнав церкву, йому ніхто не вірив, і всі його обминали десятою дорогою, бо думали, що він якийсь зрадник і знову внідриться в церкву, і знову всіх буде там. А Варнава, сину тіхи, Павло, він же ж був, знаєте, вже аж розстроєний був. Ну як, я ж щиро, я ж Бога зустрів, я ж хочу служити Богу, і ніхто мене не приймає. А сину тіхи, який мав Христове серце, прийняв, і апостол Павло навчався у Варнави. А потім його служіння виросло настільки, і він виріс настільки, що він став уже на початках служіння. Господь благословив на початку цього Варнаву, Йосипа, який не був бідний і мав поле, не знаю, може його власність була на Кіпрі, бо він родом звідти був. Може він там мав поле або якийсь виноградник, або що там, можливо, щось сіяли. Він прийшов і побачив тих нужденних, тих рабів, тих бездомних, які в них забрали абсолютно все. Він бачив, що вони голодні. І його серце защеміло. І він молився до Господа. Він каже, Господи, поможи. Його серце боліло. Можливо, він ходив кілька днів. Як їм допомогти? Як їм допомогти? Він продав своє поле, яке могло, варто було багато коштів. І він приніс всі ці гроші, щоб допомогти нужденним, і які прийшли в церкву. І це було його рішення вибороти перед Богом. Це поле могло давати йому якісь прибутки, він міг з того жити, бо йому треба за щось було існувати. Він боровся з цим, і він думав, як я далі буду жити? А як я буду за що існувати? Це було рішення, яке було таким, щоб довіритися Богу, залишитися ні з чим і довіритися Богу, бо сьогодні треба було дати цим людям, жінкам, старикам, дітям поїсти. Він продав своє поле. Можливо, через не одну молитву, не через одне таке поборство. І приніс кошти в церкву. І ті, які вже люди хотіли їсти, можливо, не один день, зраділи. Вони ходили, вони всі дякували Варнаві. Вони всі ходили і обнімали, і казали спасіб. Його любили діти, вилазили йому на руки. Він був для них героєм. І всі, знаєте, його апостоли дуже поважали, назвали його сином втіхи. Можливо, після цього його назвали сином втіхи, ми не знаємо, або до того. Бо всі любили за його за його серце. Що він міг, він не проходив повз когось. Він завжди вникав в проблему. Завжди поцікавиться, як ти себе почуваєш. А що ти засмучений? Він завжди міг обійняти і допомогти. А ти що сів сьогодні? Ну, тобі в мене тут трошечки кусочок хлібця завалялося. Такий був наш брат, якого Бог вибрав для такого служіння. Його серце було настільки широким, що він вміщав всіх. Павла не міг ніхто вмістити, а вмістив його Варнава. В церкві він був герой віри. Він на Кіпрі продав власність. Я собі так уявляю, що на Кіпрі. Можливо, не на Кіпрі, можливо, десь там. Але він родом був звідти. Народився там. Він був єврей, був левітом. Але ну, тоді, як були, можливо, євреї були по всьому світу. І народився він там. І так, одного разу, коли одне подружжя дивилося, як заходить у зібрання віруючих Варнава, як всі до нього біжать, як всі його обліпили, як всі дітки йому на руки вилазять. Подивились на це все, і в них виникла схожа ідея. Ця сім'я, їх звали Ананія і Сапфіра. І після цього цих віршів вже в 5 розділі було сказано, написано. А один чоловік на ім'я Ананій зі своєю дружиною Сапфіру продав маєток і приховав частину грошей. Про це знала і дружина. А якусь частину приніс і поклав біля ніг апостолів. Вони зробили так само. Вони побачили це все і кажуть, о, класно, ми теж так зробимо. Ми собі думаємо, ну я розмишляв, яка їхня була мотивація? Вони теж повірили. Вони теж прийшли в церкву. Сім'я прийшла в церкву. Це ж класно. Алілуя, слава Богу. І вони теж хотіли бути корисними. І вони ж хотіли так само повторити. Це добрий вчинок. Ми всі стараємося. Сам апостол Павло казав, каже, ну, беріть приклад з мене, як я з Христа. Ми бачимо хороші вчинки, і ми стараємося, ну, так само бути добрими, як хтось добрий. Так само поступати, так само бути жертовними, як хтось жертовний. Ми дивимося на пастора, ми кажемо, слухай, слава Богу. Пастор отак робить. Дивіться, як він гарно з людьми розмовляє. І не дратується, треба мені не дратуватися. А можливо так, можливо так, можливо так. Ми пробуємо. Це абсолютно нормально. Але таке рішення, як продати свій маєток, так само землю, вони, поговоривши, вирішили, що ми зробимо так само. І коли вони продали маєток, далі прочитаємо все, потім ще порозмишляємо. Він продав маєток і приховав частину грошей. Про це знала і дружина якусь, а якусь частину приніс і поклав біля ніг апостолів. Але Петро сказав Ананію, як це так, що сатана наповнить твоє серце, щоб обманути Святого Духа і приховати частину вартості поля? Невже воно не твоє було? Хіба продане не було у твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло у своє серце? ти ж сказав неправду, не людям, а Богові. Почувши це, Ананій упав і помер. І найшов великий страх на всіх, хто це почув. Юнаки встали, обгорнули його, винесли і поховали. Коли минуло зо 3 години, дружина думає, де цей чоловік? Сусіди кажуть, в церкву пішов. Прийшла його дружина, ще не знаючи того, що трапилося. Петро промовив до неї, скажи мені, за скільки ви продали поле? Вона відповідала, так, за стільки. Вона відповіла, а Петро до неї, як це сталося, що ви змовилися випробувати Господнього Духа? Ось при дверях ті, які поховали твого чоловіка, і тебе винесуть. Упала і вона одразу біля його ніг і померла. Юнаки, увійшовши, виявили її мертвою і винесли, і поховали біля її чоловіка. І великий страх напав на всю церкву і на всіх, хто це чув. Я собі, коли читав це місце і писання, я собі не уявляю, якби це був би такий, якби це хто в церкві впав. Визиває пастор, каже, ти що грішиш? І людина впала і вмерла. Одна за другою. Представляєте, що б це було? Я не знаю. Всі газети світу були тут. Пастор вбиває людей там в церкві. Ви хочете в таку церкву ходити, де люди вмирають? Тут же, біля кафедри? Це цікаво було би, да? Напав на них страх. Це була велика сила, всі розуміли. І апостол про це сказав. Ви спокушаєте не людей, а Духа, Бога спокушаєте. Да, ми розуміємо, що це була така велика сила, де в'явив Господь велику славу. Щоб люди розуміли, що це не просто церква, це клуб по інтересам. Це та церква, де зібрання людей, де двоє-троє зібралися в ім'я Боже, і Бог серед них, і Дух Святий діє. Це не просто. Навіть якщо і в церкві тут же люди не вмирають, то за все те, що люди роблять в церкві і перед Богом, є все-таки відповідальність і духовна, і навіть і фізична. Церква – це величезна таємниця. Церква – це наречена Божа. Через що Бог сказав, хто доторкнеться до вас, торкнеться до моєї зіниці. Це Бог і церква – це одне. Церква – це святиня, до яку Бог ревнує, щоб хто до неї торкнувся. І ми бачимо протягом історії церкви, що так просто не буває. Щоб хтось віроломно щось чинив проти Бога, проти Духа Святого і в церкві. Тому ми це все розуміємо, що Бог проявив велику славу. Я би хотів би звернути увагу на те, до якби заглянути в цю ситуацію із сторони, бачите, я сказав, якби порозмишляли, може ви більше можете подумати, як таке рішення приймав Варава? Продати своє поле. Як він жив? Його духовні переживання. І є другі персонажі Ананія і Сафіра. А що вони собі думали? А давайте поставимо себе на їхнє місце. Продали вони поле, між собою посовітувались. Каже, слухай, ми ж тобі не на помойці знайшли. Ми люди багаті, в них було майно. Дивись, який Варнава поважний. А ми в світі звикли бути такими, а тут ми прийшли в церкву, ну і ми як всі. Слава Богу, апостол Павло, верніше, в Писанні написано, що ми маємо теж навчатися, і не треба нам когось, хто поважніший, садити на перший ряд, а тих на задній, подвинься, хто має кращу одежу. Ми не повинні на це дивитися. Але вони захотіли продати поле і поступити. Не пройшовши той процес духовний, не проникнувшись, можливо, тим, що проникнувся Варнава. Можливо, в них не було такого на серці, щоб вони дбали, пікувалися про тих людей, які голодні. Щоб вони не спали, а молилися за тих обездолених, за тих діток, які залишилися без мами або без свого житла. Їм приходиться ночувати десь в когось, можливо, в родинах, можливо, і не було в кого. Вони продали своє поле і взяли, дивляться, наче багато грошей. Сіли вдома, посчитали, слухай, та хватить їм от стики, як ми занесемо. А це вдома хай буде. Їм трошки стало жалко. Тому що в них не було духовної основи під їхнім вчинком. І вони принесли апостолам ці кошти, такі, знаєте, біля ніг приніс чоловік. Каже, я теж продав поле. Нате вам гроші. І так дивляться по сторонам. Як це на них люди подивляться? Чи так само, як на Варнаву? Я собі так це розмишляю. А Бог Петрові вже відкрив. І він став говорити про те, що сатана робить нехороші, підказує їм нехороші речі в їхньому житті. Сатана спокусник, він завжди тут, як тут. Якщо ви хочете зробити навіть Божу справу, то він приходить і спокушає. Він каже, так, такі ви класні молодці, що продали поле. Каже, знаєш, лишіть гроші, хай побудуть у вас. Хватить їм і такого. Ви зробите роботу, ви послужите, но наполовину. Ви послужите Богу, но завтра. Ви ходіть в церкву, але хватить вам і в неділю тільки ходити. Ви служіть Богу. Тільки нащо вам служити, ходити там до хворих? Просто за них помоліться. Сатана, він теж не так він спокушає. Буває і так, звичайно. Що там? Піди напийся. Бог нас навчає, щоб ми були пильними. Бо написано, противник ходить, як рикаючий лев, шукаючи кого пожерти. І в добрих справах, і в служінні він спокушає. Тому нам потрібно бути уважними, тверезими, щоб не підпасти, бо розпечені стріли лукавого дуже швидко вражають. Скажіть, хто-небудь стріляв із лука? Саша. Стріляв. Стріляв. Хто може, це не актуально? Хто з рушниці, можливо? Хто на полюванні був? Да. Можливо, в тіру? Тір якийсь там? Можливо, стріляли ви коли-небудь? Знаєте, коли ви на полюванні, ну, ми так в дитинстві, ми робили і луки, і ходили там, типу, на полювання, на зайців, на яких нас, ми така була команда, в дитинстві всі такі озброєні луками, ще чимось, рогатками. І нас бабушки, такі наші бабушки, кажуть, так, підіть там, бо там десь звідтиго прилітає сорока і краде курчат. І ми ходили розбиратися, такі герої проти сороки. На полювання такі ходили, знаєте. Але то, я говорю до того, що Той, хто йде на полювання, він дуже, дуже пильний. І коли злітає там качка, це треба, знаєте, бігом за нею дивитися, бути уважними. Бо ти йдеш, і ще один твій крок, і буде хрустна гілочка, і вибіжить заяць, і тобі його треба вполювати. І це дуже швидко. Знаєте, сьогодні ті, хто мають діло зі зброєю, вони знають, що куля летить дуже швидко. І нам потрібно бути дуже пильними, щоб сховатися. Щоб слідкувати, щоб ворог, я в церкві теж проводив і на конференції проводив цей приклад, мені згадалося про те, як ми стояли на варті в одному із підрозділів, дивилися у тепловізор, щоб ворог не наблизився, бо всі ж сплять, а хтось має бути на варті. То ми так, як постояли там півночі, там нас очі пекли і чуть не повилазили, знаєте, така відповідальність. Я собі згадаю, ну а чи так ми пильнуємо в духовному світі? Ми ж маємо теж на варті стояти і дивитися в оба. Не заснути, не присісти, а стояти, знаєте, не розслаблячись. Я пам'ятаю, після тих годин таких важких, що нам здається, що ми три вагони цементу розгрузили. Така напруга важка, ну, хоча ми нічого такого не робили. Але Бог нас вчить, що дивіться, пильнуйте, бо противник. І його стріла летить швидко. Десь тільки трошки прогавили, і вже все, ми маємо розпечену стрілу, яка може попасти в наш розум. І не давати ця думка сверлить, і не покидає нас, і все. Попасти в наше серце. Обіда нас, і тривожить. Не пропильнував, і десь вже розпечена стріла в наших відносинах. Чи це в сім'ї, чи це з друзями, чи це в церкві. І все. І це в нас постійно. Хоча до того ми класні християни. І в нас гарні наміри. Ананія, Сапфіра, вони теж хотіли зробити, по прикладу, хорошу жертовну справу. Їх ніхто не заставляв. Петро каже, що ну хіба ж це не ваше було, чи не ваше поле, чи не ваші гроші. Та ви владні були, могли б і не продавати. Хто вас заставляв? Але якщо ти робиш гарне справу, пильнуй, щоб сатана не прийшов і не заважав. Отже, при хороших справах ці обоє померли. Серйозні речі. Ми можемо собі дати, ну хіба їм не можна було придумати якесь таке наказання, не дуже таке серйозне? Але тут для нас гарний приклад, що те, що робить сатана, гріх, це дорівнює смерті. Тому дуже важливо і те, що не можна переламати по-своєму, по своїй волі Духа Святого і обманути. Це дуже серйозні речі, і нам на це треба звертати увагу. Брати і сестри, сьогодні я би хотів сказати просту річ. Дуже важливо, щоб у всіх речах, які ми робимо для Бога, ми це робили по волі Божій. Можна робити, подражаючи яким, можна гарну книжку прочитати. Там Девіда Хесева, чи Кеннеда Копленда, чи Деріка Прінца. І поступати, як вони. А, от дивись, вони такі робили. А може отак будемо робити. Знаєте, ці всі речі ми маємо робити по вірі. А що таке віра? Вона звідки береться? Давайте так. Звідки береться віра? Від слухання, правда? Так. І від Слова Божого. Так. Тобто від того, що ми почули від Бога самого, правда? Коли Мойсей був на горі, він почув від Бога. І в нього, він прийшов, він горів. Він так сяяв, що на нього там рядно кидали. Хто ще палав так, як він? Бо ніхто не був на горі. Ніхто. Бо ніхто не був на горі. Отже, все, що ми робимо, маємо йти до Господа, вийти до Нього за стан, поговорити з Ним і тоді діяти. Це має бути від нашого серця. Ми говорили і повторювали вже дуже давно. Боже, ми ж Твоїм іменем і Ти робили, і демонів навіть виганяли. А він каже, йдіть від мене, ті, хто робить беззаконня. Чого так? Ну, вроді для Бога робили. Знаєте, дуже важливо, і вчить нас Господь, щоб ми переймалися тим, що робить Бог. Щоб ми мали Його серце, щоб ми мали Його думки, щоб ми дивилися, як Він. Каже, хто зробив щось із цих малих? Той зробив, цьому малому той зробив мені. Тобто ми робимо це ради Бога і для Бога. Я недавно недаром сказав, що ми всі образи ходячі. Коли хто подивиться, бачить, о, хто це? Людина має бачити Христа, що це Він робить. Не Олега Васильовича, не Василя, не Сашка, а Христа в кожному із нас має бачити люди Христа. Тому, брати і сестри, ми маємо бути такими, як не підділкою, не копією когось. Ми маємо бути як Христос, такими, як ми є. Хтось так, хтось по-іншому, хтось більше, хтось менше, але по-настоящому. Так, по-справжньому. Бог мені говорить, я так і роблю. Але можемо сказати, Бог мені не говорить, так ти ж не питаєш. А я не чую, так ти ж не йдеш слухати. Тобто наші зусилля мають ще бути такими, щоб наблизитися до Господа. Самим, самостійно прийти до Бога. Ми, пастори, не посередники. Нас один посередник – Христос. Кожен із нас має прийти до Нього, прийти у святе святих, як священник. Хтось може, наприклад, із наших старших сестричок сказати, хто я, я що, священник, я Саша ще може бути, чи там Вадим, чи ще хтось може. Так діло в тому, що в Христі Ісусі немає ні чоловіка, ні жінки. Ми – нове творіння, ми – священники в тому середовищі, де ми знаходимося. Якщо у вас є сусіди, ви священники для сусіда. Бо ви за нього йдете перед Богом і кажете, Господи, ходатайствую тебе за мою сусідку Тамару. Боже, помилуй, спаси її. І дай мені сили, дай мені від тебе прийняти те світло на моє обличчя, щоб прийти і засвітити її. І коли ви заходите до сусідки Тамари, і ви кажете, слухай, Галя, щось ти не така сьогодні. Тамарочка, я до тебе прийшла, бо хочу сказати, що тебе Бог любить. Давно Бог тебе кличе. Ми, священники, в родинах своїх, на роботі, в сусідстві, де б ми не були, ми маємо являти Христа. І як би нам цього важко не було. Навіть якщо прийдеться принести жертву, як багато зробили і апостолів, і Мойсей, і багато мужів Божих. І Христос так само. Він не пожалів себе. Ну, можна говорити дуже багато про це. Вертаємося до цієї історії Варнава, Ананія, Сапфіра. Такий порівняльний аналіз ми сьогодні зробили, як от ці люди зробили один во славу Божій, а інші спокусилися. Хоча продали однаково, ну, зробили певну дію одинаково. Продали своє майно, принесли гроші в церкву. Тільки одні так, а другі так. Одні служать отак, а другі служать так. І все це відбувається перед лицем Божим. Пам'ятаємо про це, що кожен раз, де б ми не були, ми перед лицем Божим. Ми можемо, звісно, Бог нам дозволяє сховатися за кущі, як Адам. Бог дозволяє нам відвернутися. Бог дозволяє нам перед ним закрити двері. І він буде продовжувати стукати. Каже, відкрий, я прийду з тобою, поговоримо, повечеряємо. Поспитаю, як в тебе діла. Ти спитаєш, чому так? Чому я так допускаю, чи так роблю? Ми з тобою все вирішимо, але нам треба зустрітися. Нам треба зустрітися і про це поговорити. Брати і сестри, наше життя, і ми як християни, ми як діти Божі, маємо це робити. Весь час. Тут на служінні, коли в нас є прославлення. Якщо ви не знаєте пісень, слава Богу, можете їх вивчити. А може в слідуючий раз. Але, можливо, в цей раз нам потрібно закрити очі і прийти до Бога. Можливо, ввечері вдома не робити просто таких звичайних процедур, там готуватися, стати на коліна, зараз я буду молитися, а просто сісти, опустити руки і перед Богом сказати: Боже, не знаю. Скажи мені, підкріпи мені мене. Тобто ці речі нам потрібно перед Богом робити сам на сам з Господом. І тільки тоді все, що ми будемо робити, буде во славу Божу. І тільки тоді буде основа в наших всіх ділах. Бо, брати і сестри, я вам таку наостанок скажу, все, що не по вірі, то гріх. Представляєте, а що ми сказали, віра є, звідки береться? Слухання і від Божого Слова. Не тільки надруковано, а від того, що Бог сказав нам. І якщо Бог нам не сказав, і ми щось робимо, то ми робимо це не по вірі. І це може бути гріхом. Хороша справа може бути гріхом. Ви пробачте мені, я так думаю, може я не прав. Але її можна робити, а що ж нам взагалі нічого не робити, раз ми Бога не чуємо? Ми читаємо Боже Слово. Слухайте, багато людей є добрих. І невіруючих багато є добрих, які роблять добру справу. А що зробити з ними? Все ми читаємо в Слові Божому. І ми можемо порозмишляти. Я буду закінчувати, а у вас буде ще хороший час і хороший такий прецедент подумати про це. А що ж я роблю? Якщо ж мені я не Бога не чую, а роблю добру справу, грішу я чи не грішу? От пастор Василь сказанув. Давайте про це подумаємо. Бо добре є те, щоб ми були співпрацівниками Бога. Добре є те, бо Бог каже, ви ж до мене прийдіть. Він ради того прийшов, щоб ми не самі робили так, як ми хочемо, а робили по Його волі. Через що ми кажемо в молитві «Отче наш»? Боже, нехай буде Твоя воля, не наша. Можна служити Богу по своїй волі, а можна по Божій. Тому, брати і сестри, дуже класно, коли ми маємо в серці перед Богом таке бажання, сердечне таке бажання і таке горіння перед Богом до добрих діл, ради Господа, коли в нас палає в серці молитва. Прислуховуйтесь до цього. Це дуже хороша річ, коли в нас горить серце до чогось. Ми не просто щось там робимо так, але ми йдемо за Богом, незважаючи на ніякі спокуси. І якщо робимо, то робимо до кінця. Якщо робимо, то від щирого серця. Нас Писання вчить, навіть сьогодні збирали в корзинку. Бог кого любить? Доброго, охотного. Якщо ти жалієш, то не клади туди. Повір, менше від того не стане там. Бог умножає добре зерно. А з поганого все одно нічого не зійде. Бог любить, щоб ми робили від серця і поступали по Богу, як Він того хоче. Я буду завершувати, брати і сестри. Слава Богу за те, що за вас ті, які хочуть і йдуть Божою дорогою. Ми вчимося, ми всі прагнемо. Бог нас, знаєте, як піднімає по ступенькам. Бог до чогось нас веде. Бог наближає до себе. Його на це воля. Не тільки, щоб ніхто не загинув, але Бог хоче, щоб ми наблизилися до Нього. Він каже, я хочу, щоб ви завжди були зі мною. І коли ніколи не розлучалися, я кажу, ви от я вас позвав, зараз бігом піду, приготую місця для вас, щоб ви завжди були зі мною. Бог так хоче, кожного. Бог не хоче нас відкинути. Бог не хоче, щоб ми тут же померли. Бог не хоче нас наказувати так, щоб ми, знаєте, там, пожорстче так. Бог нас так любить. Бог хоче нас взяти до себе і вічно бути з нами. Він би, якби його воля, він би взяв нас в обіймі, ніколи б не відпускав, таке моє враження. Так Бог сильно любить. Я все готовий віддати. І віддав він усе. Щоб ми були з ним повіки. Тому Божа ціль, Бог нас кличе. Бог каже, та прийди, ну поговоримо. Ну прийди, ну поспілкуємося. Я так скучив за тобою. Не ставить Бог перешкод. Ану, давай. Попостися 40 днів мені тут. Тоді я подумаю, чи підпускати тебе, чи не підпускати. Бог кличе, які ми є. Бог полюбив нас якими? Грішними, правда? І призвав нас, коли ми ще були грішниками. І заплатив за нас кров'ю, коли ще ми були. Він нас позвав нас такими, як. Тому для нього це не проблема. Бог хоче відчути близько наше серце. Амінь.